الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله الأقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لقزام كتك إيمان الله سبحانه وتعالى أمتوافكيش سيسي كون ميونغوني mwali ambao amewafikisha kuiswali swala ya siku hii ya Eidul Adha, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azidi kututia baraka katika umri wetu na katika mambo yetu. Insha Allah, kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala, katika khutba ya siku hii nilipenda tukumbushane jambo moja, jambo ambalo maslahi yake ni makubwa sana katika Uislamu, lau kama watu watalitia katika nyoyo zao na katika fahamu zao. Insha Allah, leo tazungumzia al-ukhuwatul imaniya, udugu wa kiimani, kwa sababu tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mfano wa mkusanyiko huu wa Eid al-Adha, hal kadhalika Eid al-Fitr, hal kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea katika kila Ijumaa au katika kila wiki Waislamu wanakutana siku moja, siku ya Ijumaa, hal kadhalika katika kila siku Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kwamba katika zile swala tano Waislamu tukutane na tuswali jamaa. Na mfano wa haya, tukawa tunaswali kwa pamoja, safu ni moja, mstari ni moja, tena muambatane sawa sawa, wala msikitalifiane. Yote haya ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha kwamba sisi ni ndugu, sisi Waislamu ni kitu kimoja. Na mfano wa haya katika Qur'ani yametajwa zaidi ya sehemu moja, atilia mbali kwenye maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikilizeni aya yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hujurat. Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Innama almu'minuna ikhwa, hakika waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaikum, basi wafanyieni sulhu wale ndugu wawili watakapogombana. Wattaqullah, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wakati anaitafsiri aya hii innamal mu'minuna ikhwa akasema hadha aqdun, huu ni mkataba, hichi ni kifungu. Aqadahu Allah baina almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala anakifunga kati ya waumini. Annahu, hakika mambo yalivyo, idha wujida min ayyi shakhsin kan, itakapopatikana kwa mtu yoyote yule, fi mashriqil ardi, katika mashariki ya ardhi, au maghribiha, au magharibi, al-imanu billah, akapatikana mtu mwenye kumuamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, fa innahu akhun lilmu'minin, ndiyo kwamba huyo ni ndugu wa waumini. Sawa sawa yupo Tanzania, Uganda, China, popote utakapomkuta mtu ambaye anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, tambua kwamba huyo ni ndugu yako. Tujibu an yuhibba lahu almu'minuna ma yuhibbuna li anfusihim, inawajibisha waislamu wampendelee huyo mtu kwa kile ambacho wanakipendelea nafsi zao. Wayakarahuna lahu ma yakarahuna li anfusihim, na wachukie kwa ndugu yao huyo kile ambacho wao wanakichukia, wapendi wafanyiwe. Walidha, na kwa sababu hiyo, kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, amiran bihuquqi al-ukhuwati al-imaniyya, akiamrisha watu kusimamia zile haki za undugu wa kiimani. Mtume anatuambia, la tahasadu, msihusudiane, wala tanajashu, wala msipandiane bei, wala tabaghadhu, wala msichukiane, wala yabi'u ba'dhukum ala bay'i ba'd, na wala wasiuze baadhi yenu juu ya biashara ya wengine. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waje wa Allah ndugu. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam al-Qurtubi, Allah amrehemu, katika kipande hiki cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kunu ibadallahi ikhwana, kuweni waje wa Allah ni ndugu. Qala al-Qurtubi, al-ma'na kunu ka ikhwani nasab, wa islamu kuweni ni kama ndugu wa nasabu, kuweni ni kama ndugu wa kuzaliwa. Fi shafaqa, kwenye kuoneana huruma. Warrahma, na kuoneana rahma. Walmahabba, na mapenzi. Walmuwasatu, na kuliwazana. Walmuawana, na kusaidiana. Walnasiha, na kupeana nasaha. Tazama neno haya, hivi ndio waislamu wanatakiwa wawe. Waislamu wawe ni kitu kimoja, waislamu wawe pamoja. Kwa maana hii, ndio maana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, almu'min lilmu'min, muumini kwa muumini mwenzake. Kalbuniani ni kama vile jengo, yashuddu ba'dhuha ba'dha, baadhi yake inaitia nguvu baadhi nyingine. Kama jengo linapokuwa madhubuti, juu panazingatiwa na chini, nyumba inahitajia mlango, nyumba inahitajia dirisha, hivi ndio waumini wanatakiwa wawe ni kama nyumba moja, wasiwe ni kama nyumba tofauti. Almu'min lilmu'min, muumini kwa muumini mwenzake. Kalbuniani ni kama vile jengo, yashuddu ba'dhuha ba'dha, linatiana nguvu baadhi yake kuitia nguvu baadhi nyingine. Bali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda mbali sana katika kufananisha namna gani muumini anatakiwa awe kwa muumini mwenzake. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tara almu'minin, utawaona waumini, fi tarahumhum, katika kuoneana kwao huruma, watawadihim, na kupendana kwao, wataatufihim, na kufanyiana upole, kamathali aljasad, ni kama vile kiwiliwili, idha shaka udhun, kitakapoumwa kiungo kimoja, tadaa lahu sairu jasadihi bisahari walhumma, vitaitana au kitaitana kiwiliwili chake chote, bisahari, kwa kukesha, walhumma, na kwa homa. Hebu tazama mfano huu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, namna anapopiga waislamu inatakiwa tuweje katika kupendana katika miamala yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kaljasad, ni kama vile kiwiliwili. Huu ni mfano wa mbali sana wa kukurubisha kitu ambacho inatakiwa umfanyie muislamu mwenzako. Tazama kiwiliwili chako, utakapoumwa mathalan na jino, huwezi kulala wewe. Utakapoumwa na kidole, huwezi kulala wewe. Ukiwa na kidonda, mwili wote unapata joto, unapata homa. Mtume anasema hivyo ndiyo udugu au waislamu wanatakiwa wawe. Jambo ambalo linamuudhi muislamu mwenzako, jambo ambalo linafanya muislamu mwenzako apate shida, inatakiwa na wewe likuume. Ukisikia ndugu yako anaumwa, na wewe kwenye moyo wako inatakiwa uumie. Ukisikia ndugu yako ana matatizo, Hilo tatizo unatakiwa ulione ni kama lako. Ulihangaikie ujue ni namna gani nitamsaidia ndugu yangu huyu. Sio kama tulivyokuwa Waislamu wengi leo hii. Waislamu wengi tumekuwa ni watu wa kungojelezana. Yaani mwenzako akipata tatizo wewe ndio unafurahi. Kwa namna hii Uislamu hauwezi kufika mbali. Kama kweli tuna imani ya sawa kwenye nyoyo zetu, lazima hili jambo tulishike. Na Uislamu ulienezwa kwa watu kuwa kitu kimoja. Uislamu ulienezwa kwa maswahaba kuwa ni kama ndugu. Bwana Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anasema wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mtu kitu anakihitajia, lakini kwa kuwa anaona ndugu yake anahitajia, anaiacha nafsi yake anampa ndugu yake. Bali mfano huu unatupeleka mbali kabisa. Angalia namna mtu anaumwa, mfano ana msongo wa mawazo, moyo wake unamuuma kwa mawazo aliyokuwa nayo. Lakini angalia madhara yanaenda kupatikana wapi. Mtu ana msongo wa mawazo, lakini madhara yanaenda kupatikana kwenye utumbo, anapata vidonda vya tumbo. Sasa moyo uko wapi na utumbo uko wapi? Mbali mbali. Hivyo ndio Waislamu wanatakiwa wawe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anapiga mfano huu ili kutufundisha vipi tunatakiwa tuwe. Tunatakiwa tuwe na mshikamano wa hali ya juu kama vile mwili ulivyokuwa na mshikamano. Hata siku moja huwezi ukatembea ukauacha mkono wako nyumbani. Hata siku moja haiwezekani. Bali kila utakapoenda mkono unao. Basi hivyo ndio Waislamu wanatakiwa wawe. Muda wa kuwa wote ni waumini, hivi ndio wanatakiwa wawe. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtume wake mtukufu, baada ya kutueleza sisi kwamba sisi Waislamu ni ndugu, na sisi Waislamu tunatakiwa tuwe ndugu, tukaamrishwa mambo mengi sana ambayo yanafanya udugu wetu ukomae, ambayo yanafanya mapenzi kati yetu sisi yazidi, na tukatakiwa tuyafanyie umuhimu sana mambo hayo, ambayo inawezekana leo hii Waislamu wengi sana mambo haya wameyapuuza. Mfano, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha sisi, Muislamu mwenzako atakapokusalimia inatakiwa uitikie salamu kana jambo dogo sana hivi. Lakini ni katika mambo yanayokuza undugu wetu. Ni katika mambo yanayofanya watu wapendane. Moja katika masalaf Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala kwenye jambo hili la salamu hili, siku moja alizungumza akasema, Waislamu wawili wakikutana wakasalimiana wakakumbatiana wakapeana mikono, basi madhambi yao yatadondoka chini, madhambi yao yatapukutika kama vile majani yanapukutika katika mti. Mmoja katika watu akamwambia Mujahid, innahu la yasir, jambo dogo kabisa hili, vipi liondoshe madhambi ya mtu? Mujahid akamwambia, sio lepesi hilo. Allah anasema kumwambia mtume wake, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Lau ungetoa vyote vilivyoko ardhini, huwezi kuwafanya watu wakawa kitu kimoja, isipokuwa kitakachofanya watu wawe kitu kimoja ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Mfano raddu salam, kumuitikia ndugu yako salamu kwa bashasha, kumuitikia ndugu yako salamu kwa upendo wa hali ya juu. Mambo haya yanafanya Waislamu tupendane, kwa sababu anaelezea hata kama wewe na ndugu yako kuna ugomvi, mkisha salimiana tu mambo yanaondoka. Lakini leo unaweza ukamsalimia mtu, unarudia kila siku, unaweza ukamsalimia mtu ukajuta, kwani nimemsalimia huyu? Ndio unaweza ukamsalimia mtu salamu anaitoa puani, husikii kabisa. Hii sio salamu tuliyofundishwa. Salamu tumefundishwa kwa ajili ya kuleta upendo kati yetu. Salamu tumefundishwa kwa ajili ya kuleta mapenzi kwetu sisi. Mtu akikusalimia itikia salamu biwajihin talqin, kwa uso wa bashasha. halikadhalika akawa mbora wetu ni yule ambaye tukutana anaanza kutoa salamu, huyu ni mbora. Salamu iliyokuwa nzuri sio salamu hizi unakutana mtu hapa na hapa hivyo kwenye basikeli, salamu ile tunapita. Salamu ya vipi? Salamu ni mapenzi, salamu ni upendo, salamu inautunza udugu wetu, tena kusalimia vizuri kwa uso wa bashasha. Na mfano wa hayo tukawekewa tashmitu la atis, kumrahamu mtu anayepiga chafia. Yote haya ni mambo ambayo yanaleta upendo kwetu sisi. Hal kadhalika kupeana zawadi, hal kadhalika kuitikia wito utakapoitwa na ndugu yako. Haya ni mambo sheria imetuwekea sisi kwa ajili ya kuvuta na kuleta upendo wetu. Katika jambo kubwa ambalo sheria yetu imetuwekea sisi kwenye kuleta upendo kati yetu na kwenye kutunza undugu wetu ni al-afu wa safu, kusameheana na kufuta kabisa kosa katika moyo wako. Kwa sababu kwenye mazingira ya kawaida Waislamu kama Waislamu lazima kuna baadhi ya mizozo inatokea, lazima kuna baadhi ya magomvi yanatokea. Sasa katika vitu vinavyokuza udugu wa hali ya juu kabisa ni kusameheana pale ndugu yako atakapokukosea wewe, hata kosa limekuwa ni kubwa kiasi gani. Kuna al-afu, kuna kusamehe, na kuna asafu, na kuna kufuta lile kosa kwenye moyo wako. Ni vitu viwili tofauti. Kuna baadhi ya watu utamkosea, mfano ndugu yako Muislamu, mmepishana kauli, mmekoseana. Ah bwana, nimekusamehe bwana, yameisha. Lakini kila utakapokutana naye, ah huyu bwana alinitukana siku moja, basi umenisamehe. Sasa lazima tuyashike al-afu was-safu. Msamehe ndugu yako. Ukishasamehe, futa katika moyo wako. Sio tena unalalamika. Hii si sawa. Kwa hiyo kusameheana na kufuta athari katika moyo yetu ni katika mambo ambayo yanaukuza na kuutunza udugu wetu. Angalia kipindi kile cha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya baadhi ya watu kumzushia mama Aisha radhiyallahu anha uzush, baadhi ya watu wakatoka kutangaza ule uzushi katika jamii, watu wakausambaza ule uzushi kwa watu. Sasa wale watu wote au wale watu waliohusika katika hili walipewa adhabu fulani. Lakini katika hao alikuwepo bwana mmoja akiitwa Misbah. Huyu bwana alikuwa ni maskini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha ndiye alikuwa anamlisha chakula huyu, ndiye alikuwa anamsaidia huyu. Sasa katika wale watu ambao walimtangazia Bibi Aisha uovu, huyu Misbah pia alikuwepo. Abu Bakar radhiyallahu anhu baada ya kupata taarifa kwamba hata huyu unayemlisha na yeye anamtangazia uovu mwanao, Abu Bakari akaapa akasema, sitakaa nikusaidie tena. Aya Allah subhanahu wa ta'ala inashuka ikisema, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wasiape wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia ukunjufu katika riziki, wasiape kutowapa watu wa karibu, wasiape kutowapa maskini, wasiape kutowapa muhajirina katika njia ya Allah. Waliafu, wasamehe, waliyasfa'u, na wafute athari katika nyoyo zao. Msamehe moja kwa moja kana kwamba hajakukosea. Waliafu, na wasamehe, waliyasfa'u, na wafute athari katika nyoyo zao. Ala tuibuna an yaghfira Allahu lakum, kwani nyinyi hampendi Allah subhanahu wa ta'ala akakusameheni? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu baada ya kushuka aya hii akasema, bala, ndio, wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, mimi napenda Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe. Hapo hapo akasema, nitaendelea kumlisha huyu bwana kama nilivyokuwa namlisha mwanzo. Ni kosa gani alimfanya Abubakar? Amemtangazia mwanae Abubakar kwamba ni mzinifu kwa uovu na dhulma. Lakini Allah anasema waliyafu waliyasfahu. Na wasamehe. Kwa hili jambo la kusamehe na kufuta athari katika nyoyo ni katika jambo kubwa sana ambalo linafanya sisi Waislamu tupendane, linafanya sisi Waislamu tuwe ni kitu kimoja. Kwa maana hiyo, kwa haya tuliyozungumza mpaka sasa, tunapata kile kitu kikubwa sana kwamba kinachotakikana kitukusanye sisi ni al-ukhuwatul imaniya, ni udugu wa kiimani, wa kiimani. Hatukusanywi na makabila, hatukusanywi na ufanyabiashara, hatukusanywi na jambo lolote lile. Kinachotukusanya sisi ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hakuna kingine zaidi ya hicho. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni na kamba ya Allah wote. Wala tafarraqu, wala msikusanyike. Wallahi lau waislam leo kwenye kila upande wa hii dunia, kwenye kila msijiti, kwenye kila kata, kwenye kila kitongoji, wakajua kwamba kinachotukusanya ni kitu kimoja, bali basi waislamu wangekuwa ni watu wanaopendana sana. Waislamu wangekuwa ni watu wanaojaliana sana. Waislamu wangekuwa ni watu wanaoneana huruma sana. Lakini hicho kitu hamna. Ukikuta watu wamekusanyika, basi kuna maana yao, bali imefika mbali kabisa. Hata kwenye masuala haya ya dini, ukuta watu wamekusanyika, kuna maslahi yao wanayoyapata hapo. Sio kwamba hawa mabwana wamekusanyika kwa ajili ya Allah, hapana. Hili ndio linafanya kila kukicha magomvi ya Waislamu na Waislamu hayaishi na hayawezi kuisha mpaka turudi hapa kwenye kitu kinachotukusanya. Hayawezi kuisha mpaka turudi kwenye msingi mkubwa wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni na kamba ya Allah nyinyi nyote. Hakuna kinachowakusanya, mpendane kwa ajili ya Allah, mchukiane kwa ajili ya Allah. Allah akasema wa'tasimu bihablillahi jami'a, na mshikamane na kamba ya Allah nyinyi yote. Wala tafarraqu, wala msifarikiane, wala msitofautiane, wala msigombane. Na kama tulivyoona kwamba inatakiwa tuwe kitu kimoja, maana yake inatakiwa tusigombane. Na tufanye nini sasa ili tusigombane, tupate muwafaka sasa, ili tusigombane Waislamu, ili tusizozane Waislamu, tuwe kitu kimoja kama dini yetu inavyotufundisha, tufanye nini sasa ili tufanikiwe hili? Baada ya haya tuliyoyatanguliza, lazima tuepuke sababu za kufarikiana, lazima tuepuke sababu za kugombana, lazima tuepuke sababu za kuzozana. Kwa kumalizia, nitataja baadhi ya sababu kuu zinazofanya leo Waislamu wanagombana, Waislamu wanatofautiana, Waislamu hawapendani. Sababu kuu kadhaa nitazitaja insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya kwanza kabisa inayofanya huu udugu wetu umevunjika ni aljahlu, ujinga. Waislamu wengi leo hii ni wajinga katika dini yao. Waislamu wengi leo hii hawazifahamu ibada zao. Waislamu wengi leo hii hawazijui funga zao, hawazijui swala zao, hawajui zaka zao, hawajui yale mambo ya muhimu ambayo yanaujenga Uislamu wao. Wengi hawajui. Waislamu wengi kwenye dini yao ni wajinga. Waislamu wengi wamejishughulisha na kutafuta dunia sana kuliko kuitambua akhera. Hatuzungumzi kwamba kutafuta dunia haifai, hapana, watu watafute pesa. Lakini mbona hili watu wamelipuuza? Watu hawalijui, watu hawalitambui. Na ndiyo maana kwenye hiyo mikutano ya Waislamu, kwenye hivyo vikao vya Waislamu, anayewekwa ni mwenye pesa. Wewe kama ni maskini, hata kama una elimu kubwa kiasi gani, kwenye mambo ya Kiislamu ya Waislamu hawakuiti. Aljahlu sababun min asbab istiraqi al-umma. Ujinga ni katika sababu kubwa sana inayofanya Waislamu leo hii hawapendani, inayofanya Waislamu leo hii si kitu kimoja. Ukimwambia mtu hili jambo halifai, kwa kuwa ni mjinga anakuchukia. Kwa sababu gani? Mwambie hili ni haramu. Ha, kwani kinachotufanya tu Waislamu ni nini? Maneno ya Allah na Qur'an. Sasa vipi wewe nikuambie hii ni haramu ugombane na mimi? Vipi nikuambie hili halifai unitenge? Vipi nikuambie hili halifai uache kunisalimia? Kwa nini? Sasa aljahlu, ujinga ni kitu kibaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat Ar-Rum, wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin akthara an-nas la ya'lamun. Allah anasema lakini watu wengi ni wajinga. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, wanafahamu dhahiri tu ya mambo ya dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini kwenye mambo ya akhirah wameghafilika, hawajui mambo ya akhirah. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ay aktharu an-nasi laysa lahum ilmun, watu wengi hawana elimu. Illa bid-dunya, isipokuwa wao wanataka kujua ni dunia tu. Wa aksabiha, na machumo yake. Wa maafiha, na yale yaliyomo duniani. Fahum huzzaqul adqiya, wao ni waerevu, ni wenye elimu kubwa kwenye kuitambua dunia yao, ni mahodari kwenye kuijua dunia yao. Fi tahsiliha, wanajua namna ya kuipata dunia. Wa ujuhi makasibiha, na njia za kuichuma hiyo dunia wanajua, wanaifahamu vizuri kabisa. Wewe ukimfuata mtu na kazi yako unataka kuanza, atakuambia mpaka kwa mwaka utapata faida shingapi, na atakueleza kwamba hii biashara wakati unaanza utapata hasara 10,000, lakini unapoenda faida itaanza kupatikana. Anajua ukichukua hiyo tipoti 15,000, hii utaenda kuuza 16,000. Anafahamu. Bali hata kama mtu kalala usingizini, ukimsikia tu, hey, hivi imeenda shingapi? Anafahamu. Watu wako hivyo. Lakini muulize jambo la kidini, hajui. Maana yake Waislamu tukitaka tuwe kitu kimoja, Waislamu tukitaka tupendane, lazima wote tukubali kukaa chini kuisoma dini yetu. Watu wasipokubali kuisoma dini, wakajawa na hamasa, kwa sababu kuna tofauti kati ya kufanya kitu kwa ilmu na kuna tofauti kati ya kufanya kitu kwa hamasa. Ili lazima tulishike. Watu wa hamasa huwa hawatengenezi, watu wa hamasa huwa wanaharibu siku zote. Kwa sababu mfano sasa hivi hata ukazungumza sasa, jamani, kuna darasa linafunguliwa hapa, msikiti utajaa, lakini wiki haiishi, atabaki yule mkweli anayetafuta elimu. Jamani, tutangie kiasi fulani cha pesa hapa, kwa sababu mtu pesa hazitoki moyoni. Nitatoa 500,000. Aya, baadaye tupe. Ah, mambo yameingiliana. Wewe kwa nini usiangalie kwanza mambo yako? Lakini hamasa, ukishakuwa na dini katika moyo wako, mambo yako utayafanya kiustaarabu, mambo yako utayafanya ala ziki, kwa upole. Msingi huu ni mrefu sana, ila tufahamu katika sababu za kutofautiana umma wetu huu ni aljahl, ujinga. Umma huu au watu wengi leo hii wamejawa na ujinga katika mambo ya dini. Mambo ya wadini hawayataki, mambo ya dini wanayadharau, mambo ya dini wanaona si chochote, si lolote. Bali yule anayejishughulisha na dini anaonekana ni mjinga. Yule ambaye anajishughulisha na dunia yake anaonekana hey, sasa huyu ndio mwenyewe Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala au radiyallahu anhu wakati anatafsiri aya hii akisema ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wanafahamu dhahiri tu ya mambo ya dunia akasema yani alkufar yani makafiri hao hizo ni sifa za makafiri ya'rifuna umrana dunya wanachokijua wao ni kutengeneza dunia yao wahum fi amri dini juhal lakini wao kwenye mambo ya dini ni wajinga wanachoona ni kujenga nyumba nzuri anachoona ni kununua magari mazuri akifanya hivyo anaonekana mwerevu sana lakini kwenye dini suratul fatiha ifahamu leo hii inawezekana tukae wawili wawili hapa jamani kila mmoja amsikilize mwenzake anaposoma Qur'ani utashangaa ah shekhe na kilemba kabisa huyu suratul fatiha ya vipi lakini ndio umma ulivyo dini si lolote yaarifuna umrana dunia wanatajua wao ni kuimarisha dunia tu basi leo ni waislamu wangapi wana uwezo wa kwenda hija waende kwa sababu hawajui muhimu wake wapo wengi sana mtu anakunua gari la milioni 500 utasema ni haramu lakini hija milioni 10 sasa bado unajipanga unajipanga nini wewe lakini ni pale pale yaarifuna umrana dunia watu wanachojua wao ni kuimarisha dunia kujenga nyumba nzuri kutafuta ipando vizuri basi hamna kingine wahum fi amri dini juhal lakini wao kwenye jambo la dini ni wajinga sana ma indahum shay hawana lolote taishia hapo msingi huu ni mkubwa sana taendelea katika mambo ambayo yanafanya umma wa Kiislamu kufarikiana na inafanya Waislamu wa sehemu moja kugomana na kuzozana wanasema kabulu al-akhbar allati ja'aka an akhika biduni tathabbut kukubali wewe kila habari inayokujia kuhusu ndugu yako pasina uthibitisho haya ni katika mambo ambayo yameenea sana katika miji yetu lau ukiangalia kwa makini kabisa mtu anakufuata angalia bwana fulani amesema umefanya hivi 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 na hivi sasa jinga yule sitaongea naye tena nagombana je una ushahidi wa haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ikiwa muovu atawajia na habari fulani itafutieni uthibitisho sio kila habari itakayokufikia wewe kuhusu ndugu yako kama mfano ndugu yako anakusema hivi na hivi wewe ukakubali moja kwa moja puza mbaya ni huyu aliyokufikishia na ndio maana moja katika masala aliletewa habari akaambiwa bwana fulani anakusema yule salaf akamjibu yule bwana ananisema sasa mbona yeye amenipiga na mkuki amenikosa halafu wewe unakuja kunichoma na mkuki kwenye moyo wangu watu ungenyamaza si hayo tu na mengine mengi ambayo yanatokea kwenye miji yetu kwa sababu ya kupokea habari na kusambaza habari hususan za uovu basi na kuthibitisha Waislamu wamekuwa leo ni wa kutangazia mambo mabaya kawaida kabisa na mtu akiambiwa anasema ehe bwana amefanyaje huyo angalia bwana kafanya hili kafanya hili kafanya hili kafanya hili ah una uthibitisho kwa kukubali habari basi na kupata uthibitisho ni katika mambo ambayo yanafanya undugu wetu ufe mtu akikuletea habari yoyote ile kuhusiana ndugu yako mwambie hii habari siitaki kwa sababu kukubali habari kunazalisha baadhi ya mambo kukubali habari pasina uthibitisho au kukubali kila habari inayosambaa kuna mambo yatatokea ambayo ni mabaya katika sheria na yanavunja udugu wetu katika hayo ishau qila wa qala pataanza kusambazwa palisemwa amesema nini bwana yule bwana mlevi umejuaje fulani kaniambia vipi Na Uislamu unataka hivi. Bwana yule bwana mchawi, umemuona? Ah, fulani kaniambia. Bwana yule bwana mzinifu, umemuona? Ah, nimesikia sehemu fulani. Hivyo ndio Uislamu ulivyokuwa. La yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man dhulim. Allah huwa hapendi watu kutangaza uovu ila kwa aliyodhulumiwa. Fulani ni mwizi, ulimuona? Ah ah, kila tu alipokuwa amekaa pale, nimeona kama mwizi. Sisi bwana. Fulani mchawi, umeona? Ah ah, ile macho yake mekundu. Ah. Waislamu tunakwenda wapi leo hii? Bali tazama sheria inavyotufundisha. Mmoja katika masala pia anasema, ikikufikia habari yoyote kuhusu ndugu yako, mtafutie udhuru. Mtafutie udhuru. Na ndo maana anayetapika pombe hapigi bakora za ulevi kwa sababu hatujamuona akinywa. Sasa tu kuna kitu kala huyu. Mtafutie udhuru. Umekutana ndugu yako Muislamu usiku katika mazingira ambayo yanatia wasiwasi. Mtafutie udhuru. Sema ah, labda amechelewa kwenye kazi zake bwana. Hivyo ndio sasa mtakao twende. Ukikosa udhuru sasa, ukamkuta ndugu yako yupo kwenye mazingira hatarishi zaidi, sema ah, huenda ana udhuru. Sasa hilo pia limeshindikana, mpe na saa basi. Mtume anatuambiaje? Unsuru akaka zaliman au madhluma. Mnusuru ndugu yako bwana akiwa amedhulumu au akiwa amedhulumiwa. Masahaba wanamuuliza, haya, akiwa amedhulumiwa tutamsaidia. Sasa akiwa ndio anadhulumu watu, akiwa ni muovu, tumsaidiaje sisi? Mtume anasema unamzuia kwenye huo uovu. Kwa hiyo ili jambo tulichunge sana. Jamani, tusiwe askari kanzu wa kusambaza habari. Kwa sababu kuchukua habari pasina uthibitisho katika yanayozaliwa ni at-tajassus, upelelezi. Ukisaletewa habari na ndugu yako ukaikubali vup au ukawa na wasiwasi nayo, utasema ah, ngoja nipeleleze, haya niliyoambiwa ni kweli? Utasema hivi, ni kweli huyu bwana atakuwa mchawi huyu, mbona taarifa? Sasa hebu ngoja niupeleleze, unaje nyumbani kwake usiku. Tajassus. Na Allah anatuambia wala tajassasu wala msipelelezane, kwa sababu kupelelezana kuna vunja udugu. Tosheka na dhahiri ya mtu. Tosheka. Unasali naye Muislamu wenzako huyo. Hayo mambo yake huko mnakuwa hayajadhihiri, hayakuhusu. Kwa sababu gani? Kila mtu ana lake. Kila mtu ana siri yake ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemstiri nayo. Tuzidi kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusiri sisi. Kwa sababu lau na wewe tukasema tukupeleleze kama unavyowapeleleza wenzako, yako tutayakuta ni makubwa zaidi kuliko ya huyo unayempeleleza. Sasa kana dhahiri ya Muislamu, sababu tajassus itapelekea watu kugombana, tajassus itapelekea watu kuzozana. Leo hii Waislamu kwenye kupeleleza tumefika mbali sana mno. Yaani utakuta mtu anayafahamu mambo ya ndani kabisa ya mtu. Na sasa kama ameambiwa, umejuaje bwana? Atakuelezea namna alivyofanya upelelezi. Ah, yana kuhusu vipi haya wewe? Uislamu wa vipi huu? Hebu tazama, imepokelewa kwa moja katika masalaf. Anasema, adraktu qauman. Mimi niliwakuta watu. Lam yakun lahum uyubun. Hawakuwa na kasoro zozote. Yaani ukiwatazama hivi ni watu wazuri kabisa. Anasema fadhakaru uyuban nas. Wakaanza kutaja madhaifu ya watu, wakaanza kutaja kasoro za watu kwa kupeleleza, kwa kuchunguza. Kama huyu sio mzima, hebu ngoja nifuatilie. Fadhakaru uyuban nas. Wakaanza kutaja kasoro za watu. Anasema fadhakara nasu lahum uyuba. Na wao watu wakazitambua kasoro zao, wakaanza kustari. Maana yake ni haya mabwana Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewastiri, Allah alikuwa amewahifadhi, wakaanza kufuatilia kasoro za watu, wakaanza kufuatilia makosa ya watu ambayo aslan hayakudhihirishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, naye akadhihirisha makosa yao. Uyusalafi akaendelea kusema, wa adaraktu qauman, na mimi nimewadiriki watu. Kanat lahum uyubun, walikuwa na aibu nyingi, walikuwa na madhaifu mengi. Kila mtu anajua yule bwana mlezi, kila mtu anafahamu yule bwana mganga, yani madhaifu yao yalikuwa wazi wazi kabisa. Fakatu an uyubin nas, wakaacha au wakajizuia na kutaja kasoro za watu. Fanusiyat uyubuhum, na dhana wao kasoro zao zikasahaulika. Au kama kala rahimahullahu ta'ala, tazama maneno haya ya wema waliotangulia. Ala kulli hal, kupokea kila habari inayokufikia ni katika mambo ambayo yanaweza kuvunja undugu wetu, kwa sababu kwenye kupokea kila habari inayokufikia kuna dhalikana kupelelezana, kuna dhalikana kusengenyana, na maovu mengine mengi yanadhalikana ndani yake. Inadhalikana dhannu su, kudhaniana vibaya. Waislamu tukawa ni kudhaniana vibaya. Haya yote ni katika mambo yanayodhalikana na kukubali na kupokea kila habari inayokufikia kuhusu ndugu yako. Kwa kumalizia, katika mambo ambayo yanafanya leo hii baada ya aljahl na baada ya hizi habari kusambaa, katika mambo ambayo yanafanya Uislamu au Waislamu wasiwe kitu kimoja, na leo hii watu wamefarakiana Waislamu wengi kwa sababu hii, ni al-ihtiqad, ni watu kudharauliana. Ima bimani au jahin au nasabin, ima watu wakadharauliana kwa mali, au watu wakadharauliana kwa cheo, au watu wakadharauliana kwa nasaba. Haya ni katika, au hili ni katika jambo ambalo limefanya udugu wa Kiislamu uparaganyike kwa kiasi kubwa mno katika mujtamaa wa Kiislamu. Waislamu leo kudharauliana ni kitu cha kawaida. Yaani mtu akiwa na pesa kumuona Muislamu mwenzake maskini si kitu, ni kawaida sana. Yaani ni jambo limezoeleka. Kama mtu mwenye pesa na yule maskini, huyu maskini ni dalili kwa huyu bwana anamdharau huyu na anaona amefeli kimaisha. Huyu ni mjinga, yeye ndiyo mwerevu. Jambo hili si katika mazingira ya kawaida tu, hadi kwenye mazingira ya dini. Baadhi ya mashekhe wanapitia nyakati ngumu sana kwa kudharauliwa na waumini wao walioweka. Muumini kwa kuwa yeye ndo anamlipa mwalimu, anaona mwalimu si lolote. Mimi nikiona nisiwe pesa yangu hapa, huyu mwalimu atakufa na njaa, anamdharau. Mtu ataona, kwanza huyu mwalimu hatufai, tutafute mwingine. Mambo ya dini umeyajua lini wewe? Kama mwalimu huyu anafaa, mwalimu huyu hafai. Wewe si umesomea udaktari wewe? Wewe si umesomea unesi? Wewe si umesomea ualimu wa shule? Kwa nini usiende ukazungumzia kule? Lakini dharau. Kama huyu mwalimu hana lolote, mimi namlisha bana. Na ali maneno ya wanafi. Walimwambiaje? Walikuwa wanahusiana la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu. Wanaambiana kama masahaba hawa na mtume wanatutegemea sisi watu wa Madina, wanafiki wanaambiana. Kwa hiyo hawa masahaba msipowalisha hawa, msipomlisha mtume, masahaba watachanguka, watakimbia zao, watamuacha mtume mwenyewe. Allah anasema walillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la yafqahu. Allah ndio anamiliki jamani yaliyo duniani na yaliyo mbinguni, yote ni yake. Anampa anayemtaka, anamnyima anayemtaka. Usimdharau ndugu yako kwa kuwa hana kipato. Leo hivyo hivyo hadi utamuuliza, utakuta mtu akiongea na mtu mwenye pesa ni mnyekevu sana. Akipigiwa simu na tajiri, bwana nina shida na wewe, anakimbia haraka sana. Lakini ukimpigia wewe ambaye huna hela, anakuambia nina kazi nyingi. Vipi? Wote si ndugu bwana? Kwa nini huyu huyu kwa kuwa yeye kwa siku anaingiza 20,000 ukamtanguliza, mimi kwa siku naingiza 1,000, nikikwambia ndugu yangu nina shida na wewe unanidharau? Bali kuna baadhi ya Waislamu hata kwenda kumsalimia unaogopa. Ukifika tu anajua kaja kuniomba hela wewe. Siko hivyo. Sasa kudharauliana ni katika jambo baya sana. Nililofanya leo Waislamu si kitu kimoja. Hata huko mbali, hata hapa kwenye mji wetu. Fatilieni. Katika kitu kimefanya tuzungumze hili. Katika kitu kimefanya watu wakafarikiana ni al-ihtiqar, dharau. Kwa kuwa mtu yeye ana mali, ana kipato kidogo, anaona yeye anaweza kuendesha jambo la dini anavyotaka. Iko hivyo. Anakuita mwalimu, hebu njoo bwana. Unajua? Unajua nini? Hawa watoto inatakiwa wafundishe hivi, hivi, hivi. Sio kazi yako wewe. Wewe kazi yako ni kulima, kalime. Wewe kazi yako ni kuendesha gari, kaendeshe gari. Kila mtu ana jukumu lake. Mimi sijasomea udereva, siwezi kuja kukufundisha utanosha gari. Wako hivyo. Na ukiwasikia wakizungumza, wallahi utasema ni watu wanaopenda dini sana, lakini kadhabuni. Waongo. Kama unapenda dini, ungekaa chini ufundishwe. Sio kumpangia mwalimu wa dini namna ya kufanya. Sio kumpangia mwalimu wa dini namna ya kufundisha. Sio kumpangia mwalimu wa dini namna ya kutoa hutuba. Si kazi yako hii. Kama vile mwalimu hawezi kukupangia wewe namna ya kuuza mahindi kwa sababu hajui. Wala Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masuhaba, antum a'lamu biduniyakum. Nyinyi mwejua zaidi dunia yenu. Kila mtu ashike lake, basi Uislamu utakwenda. Lakini tukiendelea kuleta dharau hususan kwa walimu wanaotufundisha dini, hatuwezi kufika mahali. Na wote ambao wanadharau wakizungumza wanapenda dini, wengi wao wanakuwa ni uongo. Wengi wao si wa kweli katika hili. Ni waongo. Kama kweli wewe ni mkweli, kwa nini usimheshimu huyu mwalimu? Na Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anayataja katika mambo ambayo watu wanatakiwa wayatilie msisitizo ni kuwaheshimu walimu wanaowafundisha dini. Kwa sababu kumtukuza mwalimu ni kutukuza yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama neno haya. Akatoa dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Hivyo kwa yule atakayetukuza alama za Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni katika ucha Mungu wa moyo. Ukimtukuza mwalimu, si umemtukuza mwalimu tu, hapana, bali umekitukuza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, umemtukuza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake sasa, ukimteza mwenye dini, ukimtweza mwalimu wa dini ukamuona yuko chini, maana yake umeitweza dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Enyi mlioamini, wasiwadharau watu miongoni mwenu kuwadharau wengine. Asa an yakunu khayran minhum, huenda hawa wanaodharauliwa ni bora kuliko hawa wanaowadharau wenzao. Na ndiyo ilivyo. Mtu yeyote utakayemuona anamdharau mwenzake, basi ujue huyu anamdharau mwenzake ni dhalili zaidi kuliko yule anayedharauliwa. Iko hivyo katika maisha ya kawaida. Allah anasema, la yaskhar qaumun min qaumin, watu wasiwadharau watu wengine. Asa an yakunu khayran minhum, huenda hawa wanaodharau wenzao au wenda hao wanaodharauliwa wakawa ni bora kuliko wao. Wala nisaa min nisae, wala wanawake kwa wanawake. Asa an yakunna khayran minhun, huenda hao wanaodharauliwa wakawa ni bora zaidi kuliko wanaodharau wenzao. Wala talmizu anfusakum, wala msitukanane nyinyi. Wala tanabazu bil alqab, wala msipeane majina mabaya Waislamu. Kwa sababu kupeana majina mabaya ni katika kudharauliana. Kitu kawaida sana leo. Mtu kumuita mwenzake Abu Firaun, kumdharau, yuko chini kabisa. Mtu kumuita mwenzake Abu Lahab, mtu kumuita mwenzake Abu Jahal. Na mfano majina haya yameenea leo hii. yote hii ni kuonyesha unamdharau mwenzako. Mtume anasema bihasbi mri'in min ash-shar ay yahqira akahu al-muslim, yatosha kabisa mtu kuwa kwenye shari kumdharau mwenzake Muislam. Kwa kumalizia kwa haya machache tuliyokumbushana na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atie katika nyoyo zetu tuwe ni ndugu, tupendane, tuheshimiane, tusaidiane, na tujue kwamba sisi Waislamu wote kinachotukusanya ila ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mambo binafsi tuyaache katika jambo hili, mambo binafsi tuyatupe pembeni, tuangalie lengo kuu, na kupitia hivyo Uislamu utashinda na Uislamu utakuwa juu siku zote hapa duniani. Kwa kumalizia, siku moja bwana mmoja alimwambia Umar ibn Abdul Aziz katika matabiin, akamwambia katika kumuhusia namna ya kuishi na watu, kwa kuwa wewe ni kiongozi, akamwambia ij'al kabira almuslimin indaka aba, ewe kiongozi na kuhusia, hebu wafanye wale wakubwa ambao wamekupita umri wafanye kama ni baba zao. Wewe si mdogo, una miaka 25, wale wote wenye miaka 30 na kuendelea wafanye kama ni baba zako hao. Kisha akaendelea kumwambia wasaghirihim da ibnan, na wafanye wale wadogo ni kama wanao. Kisha akasema wa ausatuhum akha, na wafanye wale wakati na kati ni ndugu zako wa damu. Tazama, anampa nasaha, wafanye wakubwa kuwa ni kama baba zako, wafanye wakati na kati kuwa ni kama wafanye wadogo kuwa ni kama wanao, na wafanye wale wakati na kati kuwa ni kama kaka yako. Wafanye hivyo. Sasa fa ayu ulaika tuhibbu an tusia ilay, atakati ya hawa ni mtu gani unataka kumfanyia ubaya? Maanake wote watawapenda. Na hivyo ndio nawahusia ndugu zangu, yule mkubwa muda wakuwa ni Muislamu mwenzako, mfanye kama baba yako. Yule mdogo mfanye kama mwanao. Yule wakati na kati mfanye kama kaka yako. Hal kadhalika akasema na wachoni mmoja akiitwa Yahya ibn Muadh ar-Razi, anasema liyakun khadhu almu'minina mink, iwe hadhi ya muumini kwako wewe ala thalatha, sehemu tatu. Illa mtanfa'u, ukiona huwezi kumnufaisha ndugu yako, ukiona huwezi kumsaidia ndugu yako, fala tadhurruhu, basi usimdhuru. Wa illa mtufrihu, kama huwezi kumfurahisha mwenzako, fala taghumuhu, usimtie mawazo. Wa illa mtamdahu, kama huwezi kumsifu ndugu yako, fala tadhumahu, basi usimseme vibaya. Ishie hizi. Kwa hili ni jambo la msingi, inatakiwa Waislamu tulishike na tulifanyie kazi kwa vitendo hasa. Kwa hivyo Uislamu utashinda. Kwa kumalizia, kama alivyokuwa anafanya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, nitawahusia kina mama katika jambo ambalo wao pia inatakiwa walitie umuhimu sana, wajifunze dini yao, wawasikilize waume zao, waunge udugu wao, wawasaidie watoto wao kwenye kutambua dini yao, wawasaidie waume zao kwenye kutekeleza majukumu yao ya duniani na akhera. Wasiwe ni sababu ya kuwasumbua waume zao, wasiwe ni sababu ya kuwatia mawazo waume zao, wawe ni sababu ya kuwafurahisha, wawe ni wenye kutoa ushauri mzuri, na hasa wajitahidi sana kuunga undugu wao, undugu wa mume na undugu wa kwao. Nalitaja hili na kulipwekesha kwa sababu leo hii wanawake wengi sana wamekuwa ni sababu ya kuvunja undugu wa ume zao. Niko hivi, mimi pia ni mashahidi katika hili. Mwanamke utamkuta anapenda sana ndugu zake, kuliko ndugu ya mume wake. Ndugu yake akija kukusalimia anakuwa mkarimu sana. Lakini ndugu yako wewe akija kesi haziishi. Angalia huyu kafanya hili, na wana kafanya hili. Si sawa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia kwamba katika wake zenu jamaa kuna maadui. Wapi hao? Wanavunja undugu wenu. Kwa nawahusia, ungeni undugu wa ume zenu. Msiwe ni sababu ya kuvunja undugu. Jambo baya sana hili. Subhanakallahumma bihamdik. Shalla la ilaha ila anta. Nastaghfiruka wa natubu.